Jau pavisam drīz Latvijā svinēsim Līgo un Jāņu dienu, un bez tā neiztikt arī bez lustīgas svētku svinēšanas, bez ugunskura kurināšanas, atpūtas dabā un arī, protams, peldēšanās. Diemžēl iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka daudzās ģimenēs Līgo svētku brīvdienas izvērtušās traģiski. Un mēs aicinām iedzīvotājus izvērtēt iespējamos riskus gan kurinot ugunskurs brīvā dabā, gan arī svinot svētkus tieši iekštelpās, kā arī pieskatiet viens otru un uzvedieties prātīgi. Tā kā svētku brīvdienās sola labus laikapstākļus, vēlamies īpaši uzsvērt drošības noteikumus atpūšoties pie ūdens tilpēm. Aicinam nebūt pārdrošam, dodoties peldēties un obligāti bez pārtraukuma pieskatiet arī mazākos svētku svinētājus. Un atcerieties, ka pirts, pelde un dažādi peldlīdzekļi, piemēram laivas, plosti, ir tikai skaidrā prātā. Un ja tomēr notikusi kāda nelaime un nepieciešama operatīvo dienesta palīdzība, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112.